La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Guvernul alocă 5 miliarde de lei pentru compensații la facturi și promite că nimeni nu va fi deconectat de la gaz sau căldură pentru neplată. Mari instituții de presă din România publică articole plătite cu bani grei de partide, fără să le semnaleze măcar ca publicitate.
Dar partidele au înțeles că aceasta este o rețetă de succes. Cu cât alocă mai multe sume, cu atât vor beneficia de mai multe știri pozitive în spațiu media.
Cum comentează presa internațională tensiunile sporite dintre Occident și Rusia în urma incidentului cu rachete de la granița polono-ucraineană? Rubrica Lumea din jur, astăzi despre rolul în politică al celor mai tineri alegători. Guvernul PAS a anunțat mărimea compensațiilor pentru facturile la energie, scumpite mult de criza provocată pe diferite căi de Rusia, nu doar în Moldova, ci în întreaga Europa. Potrivit premierului Natalia Gavriliță, vor fi ajutate prioritar familiile cele mai nevoiașe, iar compensațiile vor costa bugetul de stat cam 5 miliarde de lei. Gavrilița a promis de asemenea că nimeni nu va fi deconectat de la gaz sau căldură pentru neplata facturilor, mai multe în relatarea primită de la Alacea Pai.
Facturile la gaze, energie electrică și termică vor fi compensate diferit funcție de categoria de vulnerabilitate energetică, care va fi atribuită fiecărui consumator casnic. Sunt 5 astfel de categorii: foarte ridicată, ridicată, medie scăzută și non-vulnerabil. Cei din ultima categorie nu vor primi ajutoare. La gaze naturale, guvernul va compensa maxim 180 de metri cubi pe lună, iar tarifele pe care le vor achita consumatorii vor varia funcție de categorie de la 12 până la 24 de lei, față de aproape 30 de lei cât este acum. Căldura va fi compensată în volum maxim de 1,3 gigacalorie pe lună. Consumatorii vor plăti între 1450 și 2500 de lei per gigacalorie, față de 2850 cât este tariful actual. Compensații pentru lumină vor primi doar cele mai vulnerabile categorii, achitând un tarif de maxim 3,7 lei, cu un leu mai mic față de actualul. Deși guvernul a anunțat tarifele compensate, consumatorii vor afla mai exact cât vor plăti pentru gaz, căldură și curent abia pe 25 noiembrie, când platforma compensații.gov.md le va atribui în mod automat categoria de vulnerabilitate în baza mai multor indicatori, inclusiv venitul total al familiei, componența, ponderea cheltuielilor pentru energie și tipul sistemului de încălzire. Cei care nu s-au înregistrat pe platformă o pot face până pe 24 noiembrie. În caz contrar, vor fi incluși automat în categoria de vulnerabilitate medie, iar ulterior în cea scăzută, începând din luna decembrie, a precizat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari. Cei care au indicat în cererea pentru compensare venituri mai mici decât cele reale s-ar putea să fie vizitați de inspectorii sociali, a mai anunțat Marcel Spătari.
Nu este vorba doar de persoanele care primesc salarii în plic, este vorba și de întreprinzătorii care desfășoară activitate economică pe bază de patentă sau despre gospodăriile țărănești sau alte activități pentru care nu există metode de control al veniturilor. Este o problemă cunoscută de mai mulți ani, de aceea noi am consolidat inspecția socială și în sistemul informațional vulnerabilitate energetică, în primul rând, se iau în calcul și indicatori de avere ai gospodăriei, adică în baza datelor privind averea, imobile, noi vedem dacă gospodăria reprezintă un risc de subdeclarare și dacă această gospodărie reprezintă un risc de subdeclarare, inspecția socială va face o vizită și va vedea dacă această gospodărie declară declară pe deplin veniturile sau nu. Deci, selectiv vor fi făcute vizite.
Ministrul a mai spus că cei care eventual vor beneficia de compensații mai mari decât le se cuvine vor fi penalizați și vor trebui să returneze banii, dar a precizat că statul nu poate să urmărească fiecare cetățean în parte. Premierul Natalia Gavrilița a subliniat că în acest an compensațiile vor fi acordate mai echitabil, fiind favorizate familiile cele mai sărace.
Iarna care vine nu va fi ușoară, dar nu ne prinde nepregătiți. Putem asigura lumină și căldură în casele oamenilor. Dar această lumină și căldură sunt foarte scumpe. Înțeleg că cresc prețurile peste tot, dar pe oamenii noștri care au mai puține venituri îi afectează cel mai mult. Facem totul posibil ca nimeni să nu fie deconectați de la gaz, electricitate sau căldură.
În acest sezon rece, compensațiile vor costa bugetul de stat cam 5 miliarde de lei, dublu față de anul trecut. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Unde e scutul NATO? Presa poloneză scrie despre o mare dezbatere care agită mediile militare poloneze în urma căderii rachetei sau rachetelor de fabricație rusă pe teritoriul polonez, provocând moartea a două persoane într-un sat la câțiva kilometri de frontiera ucrainană, cum o rezumă și site-ul bulgar Off News, care constată: experții polonezi sunt sfâșiați între convingerea că o țară întreagă nu poate fi protejată în totalitate și, pe de altă parte, observația că apărarea antiaeriană a Poloniei și, dincolo de asta, cea a întregii alianțe atlantice NATO a eșuat, într-adevăr, neinterceptând acele rachete de unde vor fi venit ele, scrie Off News. Cea mai mare problemă a noastră, afirmă și Marcin Virval, specialistul militar al site-ului polonez Onet, cea mai mare problemă a noastră în acest moment este că sistemul de apărare aeriană nu s-a activat, iar rușii știu asta. La Budapesta, în acest timp, guvernul maghiar repetă pe toate tonurile că Volodymyr Zelensky dă un exemplu rău, insistând pe faptul că racheta era rusească, câtă vreme nu știm cine a tras-o. Mai precaut, ministrul ucrainean al apărării a spus că dorește ca Kievul să poată avea acces la site-ul polonez, cum o indică televiziunea americană CNBC, pentru a putea participa la anchetă. Elon Musk le dă un ultimatum angajaților Twitter. Într-un e-mail trimis ieri, miliardarul le-a cerut angajaților să intre într-un nou Twitter extrem de hardcore, cum s-a exprimat el. Asta va însemna să lucrați ore lungi cu intensitate mare, a precizat Elon Musk, sau le-a spus să părăsească compania cu o indemnizație de concediere dacă nu sunt de acord. Destinatarii au fost rugați să dea click pe o pictogramă și să răspundă până azi dacă doresc să rămână. E-mailul a sosit la doar câteva ore după ce Elon Musk a anunțat că întrerupe serviciul Blue Verified, primul său produs major, de când a preluat frâiele rețelei de socializare, în urma unei lansări eșuate, cum estimează Washington Post. Ole Toro, va fi oare interzisă corrida în Franța? Libération, la Paris, analizează tauromahia juridică din Parlamentul francez, unde o serie de deputați au introdus o lege pentru abolirea și interzicerea totală a coridei. Corida este o veche practică în sudul Franței, la fel de vie și stârnind patim ca în Spania, dar unii ar dori ca acestei tradiții să îi se pună capăt definitiv. Miercuri însă, ieri, Comisia Juridică a Parlamentului a respins proiectul de lege care ar fi interzis corida. Proiectul de lege fusese depus de deputatul de extrema stângă și fost jurnalist Émeric Caron, care s-a lansat, cum scrie Libération, într-o adevărată tiradă împotriva acelor deputați majoritari care au votat împotriva proiectului său de lege. Caron s-a înfuriat și a strigat: tocmai le-ați transmis francezilor un semnal cumplit, arătându-le că nu vă pasă deloc de ce vor ei. Acest jurnalist, Caron, care a devenit parlamentar, se află în cruciadă de mai mulți ani împotriva luptei cu tauri, care, potrivit lui, nu e altceva decât tortură. În schimb, membrii din Parlament care aparțin partidului lui Macron, apoi socialiștii și comuniștii, se arată la fel de divizați, după cum și extrema dreaptă e împotriva proiectului, majoritatea deputaților gândindu-se la ce vor spune alegătorii lor din Sud. În vremea asta, guvernul a făcut deja cunoscut că e împotriva oricărei interdicții a coridei. De altfel, comuniștii sunt atât de divizați în chestiunea coridei, încât cotidianul de facto al Partidului Comunist L'Humanité n-a mai atins subiectul încă de la începutul pandemiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
În Statele Unite, fostul președinte Donald Trump a anunțat că va candida din nou la președinție în 2024. Anunțul venit de la un politician care a făcut din minciuna crasă și atacul la persoană instrumente principale de agitație politică i-a îngrozit nu numai pe suporterii democrației, dar chiar și pe unii dintre republicanii care au mers pe mâna lui Trump până nu demult, mințind, de exemplu, în rând cu el că alegerile din 2020 ar fi fost falsificate. O relatare despre povara Trump pentru republicani am primit de la Washington, de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Partidul Republican din Statele Unite se află în fața unei dileme. Rămâne sau nu partidul lui Donald Trump, care și-a anunțat o nouă candidatură la președinție? Probabil că majoritatea republicanilor și-ar fi dorit să nu o facă, dar mutarea făcută de Trump marți pare menită să pună capăt acestor îndoieli care se fac auzite și să-i descurajeze pe potențialii rivali din partid. Dar, spre deosebire de situația premergătoare recentelor alegeri, când partidul spera într-o victorie zdrobitoare, acum, fostul președinte pare să-și fi pierdut bagheta magică. În termeni numerici, Trump continuă să controleze o bază dură a partidului, care crește în importanță în preliminarii, de unde și teama altor republicani să nu piardă acest segment electoral. Fapt e că controlul lui Trump asupra Partidului Republican a fost suma unei baze active și entuziaste, mișcarea MAGA, și un mult mai numeros segment de conservatori care a votat împotriva alternativei la Trump. Asta a funcționat în 2016, nu a mai funcționat în 2020 și a dat și mai multe semne de saturație Trump în 2022. Acesta este contextul în care mulți sperau că omul de afaceri va face loc unei noi generații, ceea ce nu s-a întâmplat. O manifestare a acestui conflict intern, încă mocnit, dar vizibil, va fi în Congres, unde liderul minorității republicane, care va rămâne în minoritate, Mitch McConnell, nu este apropiat de fostul președinte, în timp ce viitorul președinte al Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, este. Acesta, din urmă, va avea însă o majoritate republicană minusculă, pe care cu greu va putea controla. În Camera Reprezentanților, aripa dură, așa numitul grup al libertății, susținători ai lui Trump, va face presiune asupra conducerii să declanșeze anchete împotriva președintelui Biden și unor membri ai cabinetului cu scopul de a inculpa. Grupul parlamentar respectiv are puțin peste 30 de membri, dar în condițiile în care majoritatea republicană va fi minusculă, fiecare vot contează și grupurile de presiune devin mai influente. Pentru a-și menține influența și a se menține la conducere, McCarthy va trebui acum să facă o complicată echilibristică în jurul candidaturii lui Donald Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
În alegerile americane de la mijloc de mandat, care au avut loc pe 8 noiembrie, Partidul Democrat al președintelui Joe Biden a reușit să-și reducă la minim pierderile, infirmând astfel și pronosticurile celor mai multe sondaje. Democrații și-au păstrat controlul asupra Senatului, iar în Camera Reprezentanților, unde au pierdut controlul, pierderea este aproape la limită. Președintele Joe Biden a pus acest rezultat neașteptat de bun și pe seama tinerilor, cărora le-a mulțumit că au ieșit la vot într-un număr istoric. Au votat pentru continuarea luptei cu actuala criză climatică, pentru reducerea numărului de incidente violente înarmate, pentru drepturile și libertățile lor personale și pentru scutirea de datoria studenților, a mai spus Biden. Toate teme de pe agenda Partidului Democrat care au rezonat cu alegătorii tineri, cu așa numita generație Z sau Gen Z, cei născuți între 1997 și 2012, și cu millennials, cei născuți între între 1981-96. În discursul ținut imediat după alegerile de la mijloc de mandat, președintele Biden, el însuși a fost la 29 de ani cel mai tânăr membru al Senatului, președintele l-a felicitat cu această ocazie și pe Maxwell Alejandro Frost, care la 25 de ani a devenit primul membru al generației Z ales în Camera Reprezentanților într-un district electoral din statul Florida. Potrivit Centrului de Informare și Cercetare pentru Educație și Implicare Civică, sau CIRCLE, aproximativ 27% dintre tinerii americani cu vârstele cuprinse între 18 și 29 de ani au votat la aceste alegeri de jumătate de mandat. Este a doua cea mai mare prezență la vot a tinerilor, deși de regulă participarea în alegerile la mijloc de mandat este mult mai mică decât la prezidențiale. Decisiv anul acesta nu a fost atât numărul în termen absolut al tinerilor care au votat, cât faptul că au reușit să influențeze câteva rezultate cheie, cum ar fi alegerile pentru mandatul de senator din statul Pennsylvania, câștigat neașteptat și la limită de candidatul democrat. Și asta cu sprijinul generației Z, Caterina Locoman, lector în studii internaționale la Universitatea statului Pennsylvania, remarcă faptul că implicarea tinerilor se explică prin dorința de a schimba și moderniza politica, de a aduce Congresul, dacă se poate, mai aproape de America reală a anului 2022. Societatea americană, a declarat Caterina Locoman Europei Libere. Societatea americană s-a schimbat foarte mult în ultimii 20-30 de ani. Frost vine dintr-o mamă cubaneză, de exemplu, și un tată afroamerican, reprezentând o Americă multirasială care nu se regăsește în Congres. Și, în termen de vârstă, media de vârstă în Congres este de 55 de ani. Iar problemele cu care s-au confruntat politicienii care sunt în Congres acum și în administrație sunt foarte diferite de problemele tinerilor de astăzi, mai spune Ecaterina Locoman în interviul cu Europa Liberă. În România, pe de altă parte, la ultimele alegeri parlamentare din 2020, participarea tinerilor a fost de puțin peste 25% din cei care figurau pe listele electorale. Situația nu este dramatic diferită de cea din Statele Unite. Cu toate acestea, experții și analiștii din România deplâng pasivitatea și dezinteresul declarat al tinerilor pentru politică și pentru activitatea civică în general. Recent, Societatea Academică din România, SAR, și Institutul pentru Evaluare și Strategie, sau IRES, au publicat un studiu, Provocările tinerilor din România. Studiul constată că una din marile provocări este migrația, pentru că, arată reprezentantul SAR, Constantin Alexandru Manda, peste 1 milion de tineri între 18 și 29 de ani au plecat din România în ultimii 10 ani.
A fost Ileana Giurchescu.
La Europa Liberă, rubrica Lumea din Jur.
În România, partidele politice investesc în presă. Sună aiurea? Este aiurea, așa spune colegul nostru de la București, Cristian Andrei, autorul unei investigații despre cum partidele românești, indiferent de culoarea politică, cheltuiesc sume considerabile pentru a-și face propagandă în articole de presă care nici măcar nu sunt marcate ca publicitate politică sau de altfel. Într-o serie de articole publicate pe site-ul Serviciului pentru România al Europei Libere, Cristian scrie printre altele că sumele investite de partide pentru influențarea felului cum sunt prezentate în presa din România au totalizat cam 28 de milioane de dolari în ceva mai puțin de 2 ani de zile. Faptul că politicienii își vâră nasul în presă nu este sigur un șoc pentru nimeni în nicio țară din lume. Dar cel puțin la prima vedere, amploarea mecanismului de influență din România pare neobișnuită. L-am contactat telefonic de aceea pe Cristian Andrei și l-am întrebat mai întâi de unde vin banii investiți de partidele românești în presă.
Conform legii din România, începând din 2015, partidele primesc de la stat, prin bugetul național, o subvenție anuală în funcție de rezultatele pe care le obțin la alegerile locale, respectiv parlamentare. Cu cât obține un rezultat mai bun la acest tip de alegeri, partidul încasează o subvenție mai mare. Practic, partidul este alimentat cu bani publici, de la bugetul național, după cum v-am spus, iar acești bani după aceea are dreptul să-i redirecționeze către diferite instituții media. Problema cea mai mare pe care am semnalat-o începând de anul trecut la Radio Europa Liberă România a fost faptul că aceste sume nu erau transparent cheltuite. Noi știam că partidele dau acești bani, nu știm nici acum însă cui dau acești bani. Articolele pe care ei le plătesc nu sunt marcate într-un mod distinct, iar nici raportările pe care le fac anual sau solicitările pe 544 pe 2001, legea privind informații de interes public, ei nu răspund nici acestor solicitări pe această lege pentru a oferi informațiile complete. Un partid cui dă banii și pentru ce dă banii.
Cum a început fenomenul ăsta și când se întâmplă? Când fac operațiunile astea de influențare a presei tot timpul sau doar când vin alegerile?
Partidele folosesc acești bani publici tot timpul. În intervalul electoral, luna practic electorală, folosesc acești bani, dar folosesc acești bani foarte mulți, foarte mulți bani și în perioada dinainte. Deci, imediat după terminarea alegerilor, partidele continuă să bage bani în această formă de promovare prin intermediul media. Nu există, practic, un moment în care partidele întrerup această finanțare către instituțiile media. Iar după cum am putut constata, spre exemplu, noi cei de la Europa Liberă România, am putut remarca că în 2021 a fost alocate de către partide sume substanțiale, spre exemplu, PSD a alocat anul trecut aproape 10 milioane de dolari, doar pentru a-și îmbunătăți imaginea prin intermediul mass media. Anul acesta deja suma a crescut undeva de la 40 de milioane de lei și undeva la spre 55 de milioane, dar ne așteptăm să suma să atingă undeva spre 60 de milioane de lei. Dacă am face la un curs euro, să zic, care a fost mai constantă ca monedă internațională, ar fi undeva de la 8 milioane de euro anul trecut spre 12 milioane de euro în acest an. O creștere cu 50%. Nu ne aflăm într-un an electoral. România are următoarea rundă de alegeri în 2024. Deci nu ar avea un motiv bine întemeiat pentru a vedea acești bani foarte mulți aruncați în piața media, dar partidele au înțeles că aceasta este o rețetă de succes. Cu cât alocă mai multe sume, cu atât vor beneficia de mai multe știri pozitive în spațiul media.
O întrebare poate naivă, dar de ce acceptă ziarele, revistele, site-urile, televiziunile bani de la partide? Oare nu se gândesc că pe termen lung asta le-ar putea afecta credibilitatea?
Este o întrebare foarte bună și noi am încercat să aflăm de la aceste site-uri de ce acceptă banii și mai ales de ce nu marchează ca atare faptul că au primit bani. Un articol, până la urmă, care este partea unui contract cu un partid politic, normal ne-am gândit că ar trebui să stea într-un loc separat sau ar trebui să fie marcat distinct cu un semn de P de la publicitate sau un articol susținut de X partid. Acest lucru, în schimb, nu se întâmplă. Se pare că acești bani primiți de la partide sunt foarte buni pentru presa din România, din moment ce nu au, cele mai multe site-uri nu au simțit nevoia să facă acest minim gest de a-și marca articolele partea unui contract. Reamintesc că și în perioada pandemiei de COVID, guvernul, la vremea respectivă, a acordat un ajutor de 200 de milioane de lei, aproximativ 40 de milioane de euro către mass media pe baza ratingului în cazul televiziunilor, pe baza traficului în cazul site-urilor. Singura diferență față de acea sumă de aproape 200 de milioane dată de guvernul Orban a fost faptul că s-a publicat lista celor care au încasat banii aceștia. La vremea respectivă banii au fost motivați prin faptul că se încearcă cumva promovarea măsurilor sanitare împotriva pandemiei de COVID. Dacă ne raportăm însă după aceea, pandemia, să spunem că a trecut, dar partidele au început să aloce bani pentru propria lor imagine. Iar dacă ne uităm la sume, între 2021, 1 ianuarie, și data la care vorbim, 30 septembrie 2022, partidele mari din România, PNL și PSD, au alocat împreună 125 de milioane de lei. Peste 28 de milioane de dolari. Aici nu mai vorbim despre o pandemie, iar partea cea mai periculoasă pentru o democrație este faptul că nimeni în societate nu știe unde au ajuns banii. Partidele sunt foarte secretoase când vine de vorba despre destinația banilor, nu vor să ofere niciun fel de amănunt, niciun fel de informație și atunci te întrebi de ce atâta secretomanie, dacă acești bani sunt transferați legal, dacă totul se întâmplă conform legii, iar nimic nu este de ascuns.
Funcționează mecanismul ăsta și în legătură cu presa publică din România sau doar cu cea comercială?
Contractele sunt cu presa comercială, nu sunt contracte cu radioul public sau cu televiziunea publică. Totuși să menționăm că în România ambele instituții până la urmă au în conducerea lor un management pus de partide prin Parlament. Deci aici controlul ar fi de altă natură, dacă ar fi să existe. Nu spun că există în mod direct tot timpul, dar nu există un astfel de contract între partide și, și instituțiile media publice.
O ultimă întrebare. Mai este cineva îngrijorat în România de acest mecanism prin care partidele plătesc presa sau nu?
Da, în urmă cu un an, bună întrebare, în urmă cu un an și ceva, cred că eram singura publicație și eram singurul reporter care scrie despre acest fenomen care începuse deja să devină îngrijorător din cauza sumelor tot mai mari alocate. Pentru că până la urmă este un pericol pentru democrație, pentru că vor veni cam alegerile, iar un public care este informat greșit, care este informat, care este manipulat până la urmă, prin aceste articole plătite, nu va putea să voteze într-o condiție de cauză liber și fără să știe că este influențat sau manipulat de partide prin intermediul acestor articole care nu sunt marcate. Cu timpul, în schimb, și alte publicații din România au început să vadă subiectul, să citeze anchetele Europa Liberă sau să publice propriile anchete. Ultimul element important este faptul că Autoritatea Electorală Permanentă, cea care veghează asupra respectării alegerilor și corectitudinii alegerilor în România, a inițiat un proiect prin care se dorește să se rezolve exact aceste două probleme. Pe de o parte, partidele ar putea fi obligate să publice pe site-ul autorității contractele cu instituțiile media, mă refer la valoarea contractelor, să știm lunar, spre exemplu, că X partid din România a plătit o anumită sumă de bani către un site într-un anumit interval de timp. Iar a doua mențiune importantă este legată de faptul că site-urile ar trebui să fie obligate să marcheze acele articole care fac parte dintr-un contract. Dacă deschidem un site din România astăzi, nu vom putea deosebi un articol plătit de un partid de unul care ar trebui să fie un produs jurnalistic autentic.
Cristian Andrei de la Serviciul pentru România al Europei Libere. Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți mâine în Gazeta de Chișinău editorialul Barosul Moralei și Morala Barosului, semnat de Adrian Ciubotaru. Autorul scrie, citez, îndemnarea Ucrainei la negocieri de pace nu poate fi acceptată, dar poate fi înțeleasă. Statele occidentale și nu numai, care o ajută, au și ele problemele lor. Iarna va fi, deja este, costisitoare, iar o parte a electoratului preferă ca banii publici să rămână acasă și să nu fie cheltuiți nici pe conflicte globale, nici pe cele regionale. Citat încheiat. Gura păcătosului și ochiul marelui frate este titlul editorialului semnat de scriitorul Mircea Veciobanu. Autorul scrie, citez, când ne-am rupt de totalitarism, asta era una din libertățile râvnite, să nu mai fim vânați de ochiul peste tot băgător al marelui frate, între ghilimele, din romanul lui Orwell. Alungarea lui Plahotniuc ne-am dorit-o, inclusiv din același motiv. Nu mai vrem să ne coordoneze cel ce scoate în spațiul public lenjeria intimă a oponentului. Citat încheiat. Rubrica Etica Lustrației. Continuăm să publicăm răspunsuri la ancheta Gazetei de Chișinău ce vizează tema lustrației în societatea noastră. În ediția de mâine, la ancheta noastră, răspund politicianul Mihai Ghimpu, jurnalistul Mircea Surdu, director al Telefilm Chișinău, și istoricii Ion Țurcanu și Alexandru Moraru. Mihai Ghimpu a declarat, citez, eu cred că KGB-ul rusesc are din tată în fiu agenți la noi și în toate țările socialiste și republicile sovietice. Vedem și acum cum a reușit Putin să cumpere prim-ministri, miniștri de externe, oameni înalți în funcție în statele europene, unde, slavă Domnului, au salarii bune, așa că aici e toată problema. Nu e așa de simplu aici, chiar dacă nu ești tu, a fost tatăl tău. Oricum, nu vrei să se afle lucrul acesta. Citat încheiat. Întrebat cât de real ar fi realizarea unui proces al lustrației în prezent în Republica Moldova, jurnalistul Mircea Surdu a răspuns, citez, mingea e în terenul politicului. S-ar părea că politicienii de astăzi, mai tineri și școliți prin alte universități decât cele comuniste, ar putea să abordeze mai detașat procesul lustrației. Dar deocamdată, cel puțin eu, nu prea văd semne că această problemă să fie adusă în prima linie de interes pentru politicienii moldoveni. Un al doilea impediment ar putea fi unul tehnic. În societatea moldovenească se vehiculează ideea că o parte a arhivelor KGB a fost evacuată la Tiraspol. Citat încheiat.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.